Com podcast.
Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Καλώς ήρθατε εδώ στο Cinecast που πλέον έβαλε τα καλοκαιρινά του και θα σας αποχαιρετήσει όσον ούπο μπήκε ο Ιούλιος. Να φοβάσαι τ' άστρα του νοτιά. Μία φράση που όταν την ακούμε μας θυμίζει την ποίηση του Νίκου Καβαδία, μας θυμίζει τους ναυτικούς, μας θυμίζει τη θάλασσα. Του βραβευμένου με Ήρης 2026 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του Χρήστου Καρτέρη. Καλώς ήρθες, Χρήστο.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Χαρά μας που είσαι εδώ. Είσαι συνάδελφος στην ΕΡΤ, ένας πολυπράγμων άνθρωπος. Σε γνωρίσαμε ως ηθοποιό στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Ψυχή βαθιά». Έχεις βρεθεί πίσω από τις κάμερες ως διευθυντής φωτογραφίας, ως σκηνοθέτης. Και είναι και η δεύτερη ταινία σου που βραβεύεται στα Ήρης. Αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν από 5 χρόνια, το 2021.
21,
η προηγούμενη
21, ναι.
Ταινία που βραβεύτηκε, «Τεό, ο γείτονάς μου». 4 ταινίες μικρού μήκους. Επιμένεις στο μικρό.
Ναι, ακόμα επιμένω, να σου πω την αλήθεια. Τώρα αρχίζω κάπως και νιώθω έτοιμο σιγά σιγά στο να διαχειριστώ μια μεγάλου μήκους ταινία από εδώ και πέρα. Έχω κάνει μια άτυπα κατά κάποιο τρόπο μεγάλου μήκους ταινία, ντοκιμαντέρ ήτανε. Αλλά ήμασταν με μια ομάδα που ήταν φίλοι, οπότε έχω πάρει μια πρώτη γεύση εκεί. Αλλά ναι, τώρα σιγά σιγά αρχίζω και το αισθάνομαι κι εγώ να πάμε στη μεγάλη φόρμα.
Πάμε να μας συστήσεις τον ήρωά σου, τον Μαστροκώστα, και να μας πεις πώς βρέθηκε στο δρόμο σου και γιατί ένιωσες την ανάγκη να πεις την ιστορία του.
Με τον Μαστροκώστα συναντηθήκαμε κάπως τυχαία, διότι αρχικά στην ταινία δεν υπήρχε πρόσωπο χαρακτήρας, ανθρώπινος παράγοντας. Η ιδέα ξεκίνησε στο να κάνω ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης για τα παρατημένα καράβια στην Ελευσίνα. Είχα περάσει τυχαία από εκεί, είχα εντυπωσιαστεί από τις λαμαρίνες που μένουν ακίνητες, περνάνε τα χρόνια και όλα αυτά τα καράβια που πάνω ταξίδεψαν άνθρωποι από όλες ηλικίες, όνειρα. Οπότε κάτι μου γεννούσε αυτό. Περνώντας ο καιρός όμως, κάτι δεν μου κόλλαγε σε όλη αυτή την εξίσωση και μου έλειπε το ανθρώπινο στοιχείο. Και σκοπός μου ήταν να βρω ένα ναυτικό σε μεγάλη ηλικία που ήθελα να τον δω στο στάδιο που είχε αποσυρθεί στη στέρια, ζει με τις αναμνήσεις, με όλη την εμπειρία από τα ταξίδια που είχε, με όλες τις εικόνες, και να κάνω κάπως ένα παράλληλο καθρέφτισμα. Το τέλος του ταξιδιού με τη λαμαρίνα ενός καραβιού που είναι παρατημένο και με έναν άνθρωπο που είναι πλέον στη στεριά, στο σπίτι, και σιγά σιγά, ας πούμε, αρχίζει και τελειώνει ο κύκλος της ζωής. Και το γνώρισα τυχαία πηγαίνοντας σε ένα ρεπεράζ. Δηλαδή πώς υπήρχε ένα γραφειοκρατικό θέμα με τις άδειες για τον χώρο του γυρίσματος. Πήγα να κάνω ένα εναλλακτικό ρεπεράζ στο να βρω κάποια άλλα παρατημένα καράβια. Και εκεί που πέρναγα είδα τον πατέρα ενός φίλου μου σε ένα μαγαζί που είχε και σταμάτησα να τον χαιρετήσω. Μου λέει: «Γεια σου, τι κάνεις και αυτά, καλά, χαθήκαμε, ναι, πού πας?» Του λέω: «Πάω να κάνω ρεπεράζ, γιατί κάνω ένα ντοκιμαντέρ για καράβια και ναυτικούς». Και μου λέει: «Τι ναυτικούς?» Λέω: «Ψάχνω να βρω ένα ναυτικό, έτσι παππού», λέω, «σε μεγάλη ηλικία». Και μου λέει: «Ω, πεθερός μου. Παππούς του Πέτρου. Ο Πέτρος είναι εγγονός, ο φίλος. Φωτογραφία τώρα. Βγάζει το κινητό μου, λέει: Περίμενε. Μου δίνει τη φωτογραφία, τον βλέπω και λέω: Όπα, εδώ έχουμε θέμα. Και μίλησα με τον εγγονό του, τον Πέτρο, και έτσι δηλαδή βρεθήκαμε και ξεκινήσαμε.
Μου λέγει ακόμα ότι είδα αυτός μια νύχτα που είχε πιει. Πως πάνω σε άδεια κάλπαζε στην πλάτη της θαλάσσης και πίσω φέτου ετρέχανε γοργόνες με φτερά.
Είναι μια εκβαθέων εξομολόγηση του Μαστροκώστα. Αυτή η σχέση πώς δημιουργήθηκε, κράτησε καιρό για να μπορέσει να ανοιχτεί και να σου εξομολογηθεί από τη ζωή του ιστορίες?
Γενικά, εντάξει, το να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης και ειδικά ποτρέτο έχει τις δυσκολίες του. Δεν είναι εύκολο κατά κάποιο τρόπο να σε εμπιστευτεί ο χαρακτήρας που παρατηρείς. Εγώ στην αρχή δεν πήγα με κάμερα. Δηλαδή ήταν η πρώτη γνωριμία, ήρθα σαν φίλος του εγγονού του να γνωριστούμε. Μετά ήθελα μόνος μου να κάτσω να ακούσω ιστορίες μαζί του και μετά του είπα τι θα ήθελα να κάνω. Με όλο το σεβασμό και την ιστορία που είχε αυτός ο άνθρωπος από πίσω, το να του πω ότι κάνω ένα ντοκιμαντέρ, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ζωή σου, αυτό που έκανες, το κάνω για αυτό το λόγο. Οπότε του εξήγησα τι ακριβώς θα ήθελε και ό,τι ήθελε να μου πει ο ίδιος. Το δέχτηκε, γιατί εντάξει, ένιωσε την ασφάλεια το ότι δεν είναι ένας ξένος άνθρωπος, ας πούμε, μέσα στο σπίτι, είναι και φίλος του εγγονού μου. Και ένιωσα εγώ ότι το έκανε για ένα λόγο στο να αφήσει κάτι πίσω.
Είτε στον εγγονό.
Ναι, στα εγγόνια του, στα παιδιά του. Σαν να ήθελε να πει τις ιστορίες. Δηλαδή, εντάξει, υπήρχαν και εξομολογήσεις που ήταν πολύ προσωπικές, που αυτές για κανένα λόγο δεν μπήκαν στο ντοκιμαντέρ. Γιατί εμένα με ένοιαζε πιο πολύ το προσωπικό του βίωμα όσο έχει να κάνει με την θάλασσα και με τα ταξίδια. Αλλά το γύρισμα δεν ήταν κάθε μέρα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που ήταν βαρύς, με θέματα υγείας, οπότε και εγώ πήγαινα πολύ χαλαρά μαζί του, πήγαινα, ξαναπήγαινα και σιγά σιγά στην πορεία άρχισα να το χτίζω και εγώ ακριβώς έχοντας εικόνα το τι τραβάω, γιατί ήμουνα μόνος μου μες στο γύρισμα, δεν υπήρχε διευθυντής φωτογραφίας, ηχολήπτης, δηλαδή έβαζα μία ψήρα, έστεινα την κάμερα κάπου και πήγαινα και του έκανα ρωτήσεις, τον παρατηρούσα. Δηλαδή ήμουνα σαν ένα φάντασμα στο χώρο τριγύρω, στο να πάρω έστω μικρά πράγματα. Ακόμα δει και την ώρα που θα κοιμηθεί, θα περίμενα εγώ έξω με τον εγγονό του να συζητάμε, μέχρι ξέρω ότι ο παππούς θα μας πει: Παιδιά, εγώ πάω για ύπνο. Εκεί θα πήγαινε, ξέρεις, σιγά σιγά στο να εμπιστευτεί. Και δυστυχώς όταν έφυγε και από τη ζωή, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και όταν ήταν στο νοσοκομείο, αυτό που με συγκίνησε πάρα πολύ είναι ότι έλεγε, ας πούμε, αφήσαμε και τη δουλειά στη μέση με τον Χριστάκη. Και νιώθε κάπως ότι σαν να μην ολοκλήρωσε κάτι.
Πω, δεν πρόλαβε να δει την ταινία, δηλαδή.
Όχι, δεν πρόλαβε, δυστυχώς δεν πρόλαβε. Αλλά την είδαν τα παιδιά του, τα εγγόνια του, και ήταν όλοι συγκινημένοι πάρα πολύ.
Μαστροκώστας προέρχεται από οικογένεια ναυτικών. Είναι κάτι σαν οικογενειακή παράδοση στην Ελλάδα, στα νησιά, από τις ναυτικές οικογένειες να γίνονται όλοι ναυτικοί. Πες μας λίγο παραπάνω γι' αυτό. Ήτανε και δική του επιλογή του Μαστροκώστα?
Αυτό που κατάλαβα εγώ, και ακόμα δεν έχω ολοκληρωμένη απάντηση αν το ήθελε να γίνει όχι, είναι ότι και μέσα στην ταινία το λέει ότι στην οικογένεια δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι ναυτικός, ας πούμε, και στο νησί. Είναι σαν να πήγαινε αυτή η παράδοση από γενιά σε γενιά, ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνεις. Ναυτικός θα πρέπει να γίνεις. Πιστεύω ήταν λίγο 50-50, δηλαδή 50-50, και το ήθελε και ήταν και παράδοση, γιατί ήταν και ο πατέρας του και ο αδελφός του ναυτικός. Και όταν μετά από καιρό είχα τελειώσει τα γυρίσματα και ήρθε το αρχιακό υλικό αργότερα, γιατί δεν το είχα στην αρχή το αρχιακό υλικό. Και εκείνη που είχα μια δυσκολία στο αν θα ολοκληρωθεί η ταινία μετά τον θάνατό του, όταν ήρθε στα χέρια μου το αρχαιακό υλικό και είδα τις φωτογραφίες όντως της οικογένειας και του πατέρα του που ήταν ναυτικός και του αδελφού του και τα γράμματα που στέλνανε ο ένας τον άλλον, εκεί νιώσα, εντάξει, ένα ρίγος. Λέω τελικά ότι αυτό το προορισμό είχαν οι άνθρωποι.
Θα ξαναγυρίσουμε στον Μαστρο Κώστα και σε κάποια σημεία της ταινίας, αλλά θέλω να μου πεις γιατί χρησιμοποίησες το στίχο αυτό του Νίκου Καβαδία, «Να φοβάσαι τα άστρα του Νοτιά».
Στην αρχή είχα ένα άλλο τίτλο στην ταινία, όταν ήταν ακόμα σε αρχικό στάδιο του σεναρίου, ας πούμε, να καταγράψω την ιστορία, το τι θέλω να κάνω κι εγώ. Ο τίτλος ήρθε στο μοντάζ, όταν δούλευα την ταινία. Επειδή ο προηγούμενος τίτλος ήταν μια λέξη μόνο και ξένη, ήθελα να έχει ελληνικότητα η ταινία. Και επειδή η ναυτική ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και ειδικά οι Έλληνες έχουν αφήσει το στίγμα τους σε όλο τον κόσμο ως ναυτική, ήθελα ένα ελληνικό στοιχείο. Αλλά ήθελα και κάτι ποιητικό. Και εντάξει, πέρα από την αγάπη στον Νίκο Καβαδία και από το έργο του και τα τραγούδια που μελοποίησε αργότερα και ο Θάνος ο Μικρούτσικος, αυτό το τετράστιχο εκεί πέρα μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί έλεγε στο Άλφα του Κεντάβρου μια νυχτιά με το παλινόριο πύρα κάτω, μου πες με φωνή έτοιμο θανάτου να φοβάσαι τα άστρα του Νοτιά.
Τ' Άλφα του Κεντάβρου μια νυχτιά με το παλινόριο πύρα κάτω, μου πες με φωνή έτοιμο θανάτου να φοβάσαι τα άστρα του Νοτιά.
Αυτό εγώ δεν το άκουσα, ήσαν να με τσίγκλισε. Και αυτή η φράση, το να φοβάσαι τα άστρα του Νοτιά, πιστεύω ότι κάπως στέγεσαι στην ταινία, γιατί ο Νότος συμβολίζει και το άγνωστο στους ναυτικούς, την αφόρητη μνήμη, τον φόβο. Και με τις ιστορίες του Μαστροκώστα κάπως το κούμποσα και έδεσε. Εντάξει, το φοβόμουν να λέω μήπως είναι μεγάλος τίτλος, αλλά μήπως είναι πολύ ποιητικός για την ταινία. Αλλά πιστεύω ότι κάπως τέλειαξε και σου αφήνει αυτή την ανάγκη, ότι μόλις ακούς αυτό το τίτλο καταλαβαίνεις την ταινία αυτή.
Αν μου λείπει δεν λες τίποτα. Ένα ταξίδι το θέλω. Αλλά και την πιο μεγάλη βρωμιά την έχει η θάλασσα.
Ο Μαστροκώστας έχει πολύ καθαρό και ομό τρόπο που λέει τα πράγματα. Μου έχει κάνει εντύπωση που λέει ότι εμείς πηγαίναμε στο βούρκο, στη λάσπη, όπως το γουρούνι θέλει τη λάσπη. Είναι πάρα πολύ βαριά κουβέντα.
Είχε αυτή τη γλύκα και στα μάτια του κιόλας, αλλά όταν μίλαγε έλεγε και πράγματα του δεπόντα, αληθινά. Δηλαδή και για τους ναυτικούς, ότι είναι κάποιος σαν καταραμένο επάγγελμα αυτό που διαλέγεις να κάνεις. Εδώ η αντίθεση με τον Μαστροκώστα, δεν αναφέρεται καθόλου η γυναίκα του μέσα στην ταινία από αυτόν. Δεν μας μιλάει για την γυναίκα του, κάνει πράγματα για τη γυναίκα του μέσα στην ταινία. Όπως δηλαδή κάθε Κυριακή έκανε ένα τρισάγιο με ένα παπά που είναι και στο νεκροταφείο, που το κάνει κάθε Κυριακή, δηλαδή πήγαινε και με ήλιο και με βροχή και το έκανε εκεί. Και μου έλεγε ότι πάντα είχε την έννοια το τι γινόταν σπίτι. Τώρα, αυτή η αλήθεια για τα μπαρ, πιστεύω ότι έτσι είναι και όντως αυτό είναι, ότι το γουρούνι θέλει λάσπη. Δηλαδή, βγαίναμε και δεν είχαμε πού να πάμε. Πηγαίναμε εκεί, σαν να ήταν κάτι δεδομένο. Ότι
σαν
εκεί
παράδοση θα... κι αυτό.
Ναι, αλλά σου λέει την ομοία αλήθεια. Δηλαδή, πάμε σε ένα μέρος το οποίο έχει γυναίκες, ποτά, καπνούς, οτιδήποτε. Η βρωμιά, ας πούμε. Εντάξει, πού θα πάμε, στη βρωμιά θα πάμε. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε γουρούνια κι εμείς και πάμε στη λάσπη.
Λέει όμως ότι ένιωθε τόσο μικρό στο απέραντο.
Αυτό στην αρχή είναι η δικιά μου φωνή.
Δικιά σου αυτή,
η δικιά μου φωνή είναι και είναι ένα κείμενο που κατά κάποιο τρόπο λίγο καλωσορίζω τον θεατή στην ταινία, γιατί είναι μια προσωπική μου ιστορία. Και εκεί είναι ότι και η ανάγκη μου να κάνω αυτή την ταινία. Εγώ πιτσιρικά θέλω να γίνω ναυτικό στα καράβια. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Θέλω, θα ήθελα να κάνω ένα ταξίδι μεγάλο κάποια στιγμή, όταν μεγαλώσει το παιδί. Και έγραψα αυτό το κείμενο στο να κάνω μια εισαγωγή στο θεατή και ποια είναι η δική μου ανάγκη να κάνω αυτή την ταινία. Αυτό το ότι είσαι μια κουκίδα σε ένα απέραντο και μια λαμαρίνα μπορεί να σε ταξιδέψει, να σε πάει μακριά. Εμένα αυτό με εγωίτευε και με εγωιτεύει ακόμα. Το να σε χτυπάει ο αέρας, να νιώθεις την αλμύρα, ακόμα δική θάλασσα ταραχή. Καμιά φορά βλέπω θάλασσες φουρτουνιασμένες και είναι καράβια μέσα και λέω στη γυναίκα μου, λέω πω πω να ήμουν τώρα εκεί πέρα, και μου λέει είσαι τρελός, τι είναι αυτά που λες. Λέω θέλω να το ζήσω πολύ. Δεν ξέρω, μάλλον αυτό έχουν και οι ναυτικοί, μια κατάρα, είναι κάπως δηλαδή θέλουν το επικίνδυνο πάντα.
Τον ρωτάς κάποια στιγμή στην ταινία αν θα ήθελε να ταξιδέψει ξανά και αν του λείπει το ταξίδι, και αυτό σου απαντά.
Μου απαντά ότι Την ελευθερία λέει την έχω και τώρα, αλλά το μόνο που μου λείπει είναι η αλμύρα της θάλασσας. Ένα ταξίδι ακόμα το ήθελα. Δηλαδή εμένα αυτό ήταν και το ένα από τα πιο συγκινητικά μέρη, δηλαδή εμένα εκεί μου αρέσει πάρα πολύ ταινία, το ότι είναι μια εξομολόγηση.
Ναι. Και την αλμύρα φαντάζομαι την εννοεί όπως εμείς εννοούμε το αλατάκι στη ζωή, την νοστιμιά, τη γεύση, τις εμπειρίες, τις εικόνες που έχει το ταξίδι.
Ναι, ναι, θα μπορούσε να είναι αυτό, ναι. Είναι αυτό η νοστιμάδα που λέμε. Η αλμύρα στους ναυτικούς φεύγει δύσκολα. Το κορμί του, το δέρμα του στιγματισμένο πάρα πολύ. Σαν να τους σε λείπει. Οπότε αυτή η αλμύρα, αυτή η ελευθερία, αυτές οι αναμνήσεις, αυτό το ταξίδι το ήθελε.
Η ταινία θίγει πολλά θέματα, όπως η φιλία, ο θάνατος και βέβαια η θάλασσα.
Ναι, προσπαθήσαμε μέσα από το ντοκιμαντέρ και με τη βοήθεια του Γιώργου Αλεξίου που κάνει το μοντάζ κάπως να το χωρίσουμε σε κάποιες θεματικές. Ας πούμε, στην αρχή είναι το πιο βιογραφικό κομμάτι του Μαστροκώστα, πώς ξεκίνησε, πώς έφυγε, πώς ήρθε. Μετά έχουμε τις εμπειρίες που είναι μέσα στη θάλασσα, πώς επικοινωνούσαν τα τηλεγραφήματα. Μετά περνάμε στην οικογένεια, μετά περνάμε στη φιλία και μετά περνάμε στον θάνατο, που δυστυχώς είναι αναπόφευκτος. Τη φιλία τη βάζει πάνω και από τη συγγένεια, που όντως ισχύει και σήμερα, δηλαδή. Και σε προσωπική μου εμπειρία ισχύει, δηλαδή η φιλία είναι πολύ ανώτερη από μια συγγένεια. Τελείως ελεύθερη δική σου επιλογή. Οπότε θέλαμε κάπως αυτά να τα φέρουμε και στο σήμερα και να περάσουμε όλες αυτές τις θεματικές μέσα από το Μαστροκώστα.
Μουσική Blue Pigs, ναι. Έτσι, έχει πολύ ηλεκτρονική, πολύ σημερινή, που δεν συνάδουν ίσως με την παλιά παράδοση των ναυτικών και της θάλασσας.
Ναι, πέρα από την ταινία, εντάξει, έχει sound design, ηχοατμόσφαιρες και έχουμε δανειστεί και ένα ταξίμι παραδοσιακό αποτυχείο, το οποίο το έχουμε πειράξει κάπως ηλεκτρονικά. Του Blue Pigs το κομμάτι σε εκείνο το σημείο ήρθε κάπως και έδεσε, αλλά πώς έδεσε. Στην αρχή εγώ ήθελα να μην έχει καθόλου μουσική η ταινία. Ήθελα μόνο με τους φυσικούς χώρους, τις θάλασσες.
Ένα παραδοσιακό ντοκιμαντέρ παρατήρηση.
Ναι, τα πουλιά, το βυθό της θάλασσας, τη λαμαρίνα που τρίζει, τις μηχανές που όντως αυτά τα έχουμε βάλει μέσα. Και λειτουργούν πάρα πολύ, ειδικά στα καράβια που όταν τα βλέπεις μέσα από τα πλάνα, έτσι γίγαντες, παρόλο που είναι σκουριασμένα, να ακούς την ανάμνηση να έχετε πως ήταν μια μηχανή, ένα κύμα που έσκαγε πάνω. Και είμαι σε ένα κομβικό σημείο περίπου στη μέση του ντοκιμαντέρ που κάτι μου λείπει. Το τελείωσε το Παναγιώτη, τον Βαλιανάτο που είναι ο Blue Pigs το nickname του. Και επειδή γράφει ηλεκτρονικές μουσικές, γράφει και trip hop, πειραματίζεται και αυτός με ποίηματα, σαμπλάρι ποίηματα. Του λέω, θέλω ένα τραγούδι εκεί σε ένα σημείο. Δες λίγο την ταινία, τι μπορεί να σου γεννήσει. Και μου λέει, οκ, okay. Μου λέει, άστο, λέω, θα το δω. Και μου στέλνει το κομμάτι αυτό. Όπα, είναι τέλειο,
αυτό
λέω. Ταιριάζει πάρα πολύ. Και είναι ωραία αντίθεση αυτό το ηλεκτρονικό που έρχεται. Θα έρχεται από πίσω, από το παρελθόν, μπροστά. Πω, λέω, είναι μια χαρά, λέω. Και έγινε και κάτσε.
Αυτό κάνει μια ταινία μικρού μήκους μεγάλη.
Αυτό που σε συγκινεί. αυτό που κάνει την καρδιά σου, το σώμα σου να αισθάνεται συναισθήματα. Είτε είναι 5 λεπτά, είτε είναι 105 λεπτά. Αν μια ταινία αρχίζει και μιλάει στη ψυχή σου και νιώθεις καλά, αυτό την κάνει μεγάλη ταινία. Άσχετα με τι μέσα έχουν γυριστεί. Αν η ιστορία και ο δημιουργός που κάνει ταινία είναι ειλικρινής απέναντί σου και αληθινός, είναι αυτό που σου μένει.
Εσένα τι σου έχει μείνει από τη μέχρι τώρα πορεία σου? Ξεκίνησες μπροστά από την κάμερα σε αρκετές ταινίες, εκτός από του Παντελή Βούλγαρη που αναφέραμε στην αρχή. Είχες εμφανιστεί στο Goldfish, στο Δρόμο Μακρύ. Πέρασες πίσω από την κάμερα και σαν σκηνοθέτης και σαν διευθυντής φωτογραφίας.
Διευθυντής φωτογραφίας δεν θα έλεγα τόσο. Η ανάγκη με έφερε να γίνω διευθυντής φωτογραφίας.
Και μοντέρ.
Τι με έφερε τώρα πίσω? Εγώ ξεκίνησα ως ηθοποιός. Είχα τη μεγάλη τύχη και μεγάλη εμπειρία ζωή στο να παίξω σε ταινία του Παντελή Βούλγαρη και να γνωρίσω και μεγάλη
θεία.
Και σε τι ταινία, σε τι θεματολογία και πού γυρίστηκε και ποιοι άνθρωποι ήταν μέσα στην ταινία. Όπως ήταν ο Θανάσης ο Βέγκος, ότι έχω γνωρίσει το Θανάση.
Στο τελευταίο του ρόλο.
Ναι, ότι έχω γνωρίσει και το Θανάση το Βέγκο, έχω να το λέω στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου. Μεγάλη τιμή. Μ' άρεσε. Στο σχολείο έκανα και παραστάσεις, σκηνοθετούσα και έπαιζα, πήγαινα και σε ένα θεατρικό εργαστήρι, πήγα σε δραματική σχολή. Μετά κάπως την ταινία του Παντελή ένιωθα όχι τόσο άνετα στη κάμερα μπροστά. Μ' άρεσε το πιο δημιουργικό κομμάτι, το πίσω από την κάμερα, το να πλάσεις εσύ μια ιστορία από την αρχή και να τη δείξεις με εικόνες. Οπότε άρχισα να κάνω μετά ένα μικρού μήκους μόνος μου με φίλους, έκανα και ένα δεύτερο, μετά είχα ένα κενό διάστημα γιατί προσπαθούσα και εγώ λίγο να βρω τα κομμάτια μου έτσι σε μια δύσκολη κατάσταση ζωής και ασχολήθηκα μετά με το ντοκιμαντέρ. Και εκεί τότε ήταν το πρώτο μου ντοκιμαντέρ «Ο γειτονάς μου» που ένιωσα πάρα πολύ καλά. Και μετά ήρθε και το «Να φοβάσαι τα άστρα των νοτιά». Νιώθω καλά, νιώθω καλά, νιώθω ήρεμα εκεί, σαν να βρήκα το λιμάνι μου.
Και για τα δύο βραβεία Ήρης πώς νιώθεις, και για τον Ντεό και για την τωρινή σου ταινία?
Πώς να νιώθεις, χαρά. Συγκίνηση το να σε ψηφίζουν, να σε βραβεύουν οι συνάδελφοί σου και ειδικά άνθρωποι που τους εκτιμάς πάρα πολύ, που μπορεί να μην τους γνωρίσεις από κοντά, αλλά τους βλέπεις και ξέρεις ότι είναι μέλη και σε ψηφίζουν. Μόνο χαρά μπορεί να νιώσεις και συγκίνηση είναι κάπως σαν να επιβραβεύεται το έργο σου και να δικαιώνεται όλη η κόπη. Γιατί έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ στο να κάνω τις ταινίες. Έχω φάει απόρριψη. Και ειδικά το Να φοβάσαι τα άστρα των νοτιά ήταν μια ταινία που φάγει απόρριψη και από κρατική χρηματοδότηση. Δεν τα έβαλα κάτω. Βρήκα δύο φίλους, παιδιά, λέω, χρειάζομαι βοήθεια. Θέλω να την κάνω. Οπότε το βραβείο έρχεται κάπως και σου δίνει ένα boost.
Σου λέει, άξιζε τον κόπο.
Ναι, άξιζε τον κόπο. Εντάξει, μια ταινία δεν είναι μόνο και το βραβείο. Είναι πολλά πράγματα. Καταρχήν είναι ότι το να κάνεις μια ταινία είναι βραβείο. Αλλά αυτό με πείσμονε, έκανα φίλους, έβλεπα πράγματα. Οπότε είναι μια δικαίωση, όχι 100%. Δεν σου λέω ότι τώρα πήρες ένα βραβείο και είναι και το δεύτερο κιόλας. Εννοείται θα νιώσεις κάποια πίεση. Αλλά μπορεί η ταινία να μην είναι καλή, δεν το ξέρεις αυτό. Εγώ προσπαθώ να κάνω μια ταινία πρώτα να λέει κάτι σε μένα, ναι, και μετά να θέλω να τη μοιραστώ μαζί με τον άλλον. Οπότε ναι, ένιωσα μια κάπως δικαίωση για την ταινία που είπα στον εαυτό μου τότε μετά τις απορρίψεις ότι καλά να περάσεις.
Είδες, κοινάζει ο κινηματογράφος με τη ζωή των ναυτικών τελικά, έτσι.
Ναι, περνάς από 1000 μίλια κύματα.
Έχει ταξιδέψει εκτός συνόρων.
Ναι, ναι.
Στην Πολωνία έκανε.
Στην Πολωνία, στη Βαρσοβία, εντάξει. Ήταν τρομερό νέο αυτό. Έκανε πρεμιέρα εθνική στη Δράμα. Νύχτες πρεμιέρας έπαιξε μετά και εκεί πήραμε ειδική μνήμα ντοκιμαντέρ που δεν το περιμέναμε καθόλου γιατί δεν υπήρχε βραβείο για ντοκιμαντέρ στις νύχτες πρεμιέρας στα μικρού μήκους και κάνει την διεθνής πρεμιέρα στην Βαρσοβία και μόνο που επιλέχτηκε η ταινία μαζί με άλλες 20 ταινίες, 18 πόσες ήταν στο να παίξει στη Βαρσοβία, εντάξει, μόνο χαρά έχω.
Τη μεγάλου μήκου σου πότε θα τη δούμε?
Δεν ξέρω.
Για πείσμωσε πάλι.
Δεν ξέρω, εντάξει, θέλω να κάνω ακόμα μια μικρού μήκους. Ήδη είμαι τώρα σε ένα στάδιο που έχω κάποιες ιδέες και έχω βάλει λίγο κάτω στο χαρτί που λένε την ιδέα. Θα δείξω χρόνος. Υγεία να έχουμε με όλα αυτά που γίνονται. να είμαστε καλά, να μπορούμε να έχουμε χρηματοδοτήσεις να κάνουμε τις ταινίες, να δουλεύει κόσμος. Άμα δεν έχεις χρήματα, χρειάζεσαι χρόνο. Οπότε, να είμαστε καλά και θα έρθουν σιγά σιγά, πιστεύω.
Χρήστο Καρτέρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Και έπειτα πώς φωνάζουνε και πώς μονολογούν. Όταν η ζάλιμόνηρα περίεργα τους κυκλώνει.